او هم د خواهشات خپل بسي و كل امر او هر یو کار د کارونو د نبی علیہ السلام نه مستقر زرد چ ثابت بشي او واقع بشي. الله ای زما دا حبیب چ سوئی دے ځان نه وای دا زما دا حکم مطابق خبری سچ وای زرد چ اب دستور کو دلوان دے رش. و کل امر ای من امره هر یو کار د کارونو د الله د حبیب نه مستقر زرد چ ثابت بشي واقع بشي زرد چ ثابت بشی او واقع بشی. ولقد جاءهم بے شک راغلی دی دوی تا من الانباء دا خبرونو دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام او دا واقعات دا قومنونا ما حق واقعات فیہ مزدجرن چ پاغی کی رٹن را دی دا پارا دا پخانو قومنو تاریخ اللہ ذکر کو چگور دا سی قومنو انبیاء علیہم السلام موجزاتو پوری خاندلیو آگے تے سحر و جادو ایلی انو نتیجے سشوا لیکن دی تاغی بیان اس فائدہ ورنک. ولقد جاءهم بے شک راغل دی دویتا من الانباء دا خبرونو دا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نا ما ہغا واقعات فیہ مزدجر چپاغے کی ددئی رٹن را پاغے کی ددئی صدا د دای رټنه دا امبان مراد اخبار د قرون خالیو دی یا د امبان مراد هغه حالتونه د اخرت دی. ولقد جاءهم بشک راغله د دوی ته من لمبای د حالات او د خبرونو د اخرت نه ما هغه حالات فيه مزدجرن چې پاغي کې د دای د پار رټنه دا لیکن داغي باوجود دای منی کیږي نه حکمتم بالغتن دا قرآن پاک حکمت دے دے حکمت نڈک دے او بالغتن پد اخپل حکیمانہ انداز کے انتہا ترسے دلے دے قرآن دا سے دے حکمت نڈک دے چے دے حکمت انتہا ترسے دلے دین آپل الوی دے حکمت کتاب نشکے دے حکمتن بالغتن قرآن پاک دے حکمت کتاب دے او بالغتن دے پدی اخپل حکمت و مضبوط والی کی انتہا ترسے دلے پدی اخپل مضبوط والی کی انتہا ترسے دلے فما تغن النذر نو اس فائدہ ور نکدوی تا یر ور کولو نذر یا پمانا دے انذار دے او نذر کل جمع دے نذیر موی ور دے کہ نذر یا خو جمع دے نذیر دا یا نذر دا پمانا دے انذار دے دا پمانا دے انذار دے فما تغن النذر اس فائدہ ور نکدویتا ان نذر ير ور کو ان کو گن ير ور کو ان کی اللہ را لے گلو دے پخوان انبیاء علیہ السلام کیا غ سلسلہ پ نبی علیہ السلام اختتام طور سے دا یا فما تغن النذر اس فائدہ ور نکدویتا ير ور کولو فتول عنہم نواوڑ دے دوین اے زما حبیب واوڑ دے دوینا دا ابتدا کے حکمو چے بیان او دعوت او تبلیغ اوشو او وسو طاقت نشتا نو بس مخت واڑا و تا خپل غاڑ اخلاص کا رست دا سے یاتونو منسوخ شوی دی پایات دا قتال بانے اللہ وی جسو مخڑی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ نما حبیب ترغیب جہاد او جنگ کے چے شرک پاتی نش او ویلی ویزن سلخل شہر الحرم فقتل المشرکین کافا دا دا حرمت میاشی چی ختمی شی کمزے کی چی بے مشرک وی نئی نو قتل وی نو دا فتول عنہم ابتدا دے اسلام کیو بیان دےو کو دعوت دےو کو نور دا مٹو و اسلامی سو قوت و طاقت دلاسو کی نشتا نو بس تا غار اخلاس کا مخواڑا او کل چی اسلامی حکومت راغے نو بیا بدا سے خلق دا جہاد پا ذریع سکی نیغی گی با فتول عنہم نو واول دے دوینا یوم دا اغا ورز پوری یدعو الداعی چی بلل بو کی بلن کے الاش نکر اغشی ناشناتا بلن کے سوک دے اسرافیل علیہ السلام دے او خلق بد قیامت طرف ترو بلی او نکر اغا ناشنا ہے بتناک شیتا ہوئی چی خلق بانے با ناشناو لگی او داد قیامت اغا حیبت تے داد قیامت اغا حیبت تے یوم فتول عنہم واولد دوینا یوم پکم اور ازبانی یدعو الداع چی بلل بو کی بلن کے چه بلل بو کی بلون کے الہ شے ان نکر آغشی ناشناو ہے بتناکتا خوش شعن ابسوارو ہو زلیل بوی سترگی ددوی سترگی وی زلیل او رسواوی یخرجون روزی بدئی من الاجداس د قبروننا دا مردگان دا آدم علیہ السلام دا دور نراوال تر قیامت چی مرشوی او پا قبرنو کی دفن شوی روزی بدا دا قبروننا کانهم تبویگنی چی دا جرادن ملخان دی منتشر خواروارا رنبے چکلش پیلی اوالی شی او دا قبر نمردگان روزی سوک با مشرق لمندی وی سوک با مغرب لمندی وی یو طرف با معین نی بیا برست و نیغ دا میدان محشر طرف تروان شی نو دا دے دے کی ابتدائی حال ذکر کئی ابتدا کی با خلق لگا دا پتنگان و خواروار شی سوک با یو پا لمندی وی دے حیبت ناو سوک دا بل طرف تا دیا سورے تو آہا کی در تتیرو یوم ایذین یتبعون الداعی لا عوج له پا دا غرز بدائی دا بلون کی پسی روان شی سکو گوالے بنی ٹول با یو طرف لروان شی نو آغازے کی حالت انتہائی ذکر کئی دل دے دے کی ابتدائی حال ذکر کئی لگر اسم سورہ قارعہ کی را دی یوم یکون الناس کل فراش المفسوس آغازے کیم ابتدائی حال لے یخرجون روزی بدائی من الاجداس دا قبروننا کانہم تبویگنی چی دوی جراد ملخان دی منتشر خواروارو محتوعینا منڈ وہن کی بئی الداع دبلن کی طرف تا اسرافیل علیہ السلام چی کم طرف ترابلی میدان دا محشر تا بطول منڈ وئی محتوعینا منڈ وہن کی بئی الداع دبلن کی طرف تا یقول الکافرون وائی وکافران ہادا یوم عصر دا رز دا سختا دا سخت و رز دا زمون دا پار دا عذاب و دا مصیبت تا و پا مومنان و مسلمانانو چاچی سید اسلامی زندگی تی رکڑی ایوان بے اللہ سانکی وائی با کافر ہا دا یومن دا و رز دا عصر سخت میں اثر نگو رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة واللہ ویرانیز دیشے دی قیامت وانشق القمر او چاود لیدس بگمئی دو ٹکڑی شوی دا او داد اللہ دا حبیب موجزا بیاس بگمئی یوزے شوا دو ٹکڑی شوا و این یراو کچریوینی دی آیتن یو موجزا و نشانا و دلیل یعرضون دی مخواری و یقولو وائی دی سحر مستمر دا خو جادو دے محکم قوی و مضبوط یا دا سحر دے مستمر بس لار بشی ختم بشی لگ وقت کی یا سحر مستمر دا جادو دے چی تلن کے دے دزمکن آسمان پور ورسیدو اسے پس بگمئیم العیاد باللہ سحرکو وکذبوا دید دروغ نسبت کڑو واتبعوا اهواءهم اوروان شیو دوی دخپلو خواہشاتو پسی وکل امر ہر یو کار دکارونو زماد حبیبنا مستقر زردے چی ثابت بشی واقع بشی ولقد جاءهم بیشک راغلی دی دوی تا من الانبائی دا خبرنو دا پخوانو قومننا یا من الانبائی دا حالاتو دا اخیرتنا ما حغا فیه مزدجر چپاغی کی دا دیرتن دا حکمتن دا قرآن پاک دا حکمت ندک کتاب دے بالغتن پخپل مضبط والی و حکمت کے انتہا ترسید لے دے فما تغن النظر نو اس فائدہ ور نکدویتا یر ور کولو فتولا انہم نو آورد دوین اے زما حبیب یوم یدعو الداعی پکمرر چی بلل بو کی بلن کے الہ شئن نکر اغشی ناشنا ہے بتناکتا خوشان ابسوارهم زلیل بو استرگی ددوی یخرجون روزی بدئی من الاجداس اید قبرننا کانہم تبویگنی چی دوی جرادن ملخان دی منتشر خواروارو محتعین منڈی وہن کی وئی الدا دبل ان کی طرف تا یقول الکافرون وائب کافر ہاغا یوم دا ورزدا عصر سختا. مخت اللہ رب العزت دا قیامت تراتلو ذکر کو اور دا نبی علیہ السلام والسلام یولو یا معجزے ذکر کا چیا انشقاق القمر دے چد نبی علیہ السلام والسلام دا معجزے دا سرگندول پا خاطر اللہ سپگمئی دو ٹکڑے کڑے وا او تمام مشرکان و مسلمانان و داغی کتلی نظر کڑے و دا اللہ حبیبی گواشی دا اللہ پا قدرت و زمان پا نبوت اس دیزن یسو واقعات اللہ رب العزت دی امت دے عبرت دا پارا ذکر کئی او پدی کی تسلیدہ نبی علیہ السلام تا رنبنائی واقعات دا نوح علیہ السلام کذبت اللہ وید دروغ نسبت کرو قبلہم مخید دینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام اے زمان حبیب استاد دی دمر معجزات باوجود کتا تا دید دروغ نسبت کئیو دروغ جندر توائی ندا سنوی خبر ندا د دوی نمح کی قوم نوح علیہ السلام نوح علیہ السلام تا دروغ جنویلیو کذبت دی دروغ نسبت کئیو قبلہم مخید دینا قوم نوح قوم نوح علیہ السلام فکذبو عبدنا د دروغ نسبت کرو اغوی زمون بندتا. نوح علیہ السلام وی اللہ وی زمون بند نوح علیہ السلام تے د دروغ نسبت کرو او داد نوح علیہ السلام لوی شان ذکر کئی چا اللہ وی عبدنا لکن نبی علیہ السلام تم دیر مقاماتو کی دا عبدنا لفظ اللہ ویلے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا د دروغ نسبت کړو بند زمونتا. یو اللہ ازان تا نسبت کئی دا دا نبی لوی شان دے دویم داوئی چی نبی کا لوی شان والوی خوبیام زما بندے عبد وی عاجز و محتاج تا دا نبی شان کڑے لوی شی خوبیام دا اللہ بندے لکہ دا نبی علیہ السلام دا لوی شان مطابق منسو آئیو عبده و رسوله لوی شان دے خوبیام دا اللہ بند دے اللہ تا عاجز دے اللہ تا محتاج دے فکذبو عبدنا دا دروغ نسبتی کرے و زمونگ بندتا وقالو او دیویلو مجنون العیاز باللہ دا خلے ونے دے دا دے چکمی خبری کئی دا دی توحید دا بیان دا وجہ ندا خلے ونے دے وزد و جر آو دے رٹلے شوے دے ہر زیکی گورا منگا رٹو خلقی رٹی آو دل تکلیف رسائی لیکن داغی باوجودم بیا دے صبری گینا آو بیا دا خپلی خبری کئی وزد و جر مانا داوا یعنی دے رٹلے شوے دے دے تبلیغ نپا کسما کسم تکلیفو نو سرا والمو دے منگ پا گٹو ویشتے بدی ردی مورت ویری لیکن داغی باوجودم دے منی کی گینا وقالو لکہ اسم بازی ناپوحان دا سی دندار خلق وی بار یارا دا سورا پیری خلقو دا سی اکل ہوئی دی بھئی منی کی گینا سشرمی گینا دا دا مشرکانو خبروا یارا سو پیری دے خلق منگا والے دے سو پیری مشڑلے دے لیکن داغی باوجودم داغی باوجودم دے دے دی خپلی خبری نمانی کی گینا او دا شان دا انبیاء علیہ السلام دے چی دا چا دا ملامت یا غی اس قسم پروانا کئی دا یولوی ایمانی یعنی علاموی او دا ایمان دا کمال نخی چی تا دا اللہ دا حکم دا پورا کولو پسے لگی دا چا دا ملامت یا پروانا کئی اللہ ذکر دا مومنانو صفت ذکر کرے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَتَ لَائِمْ دای دا ہچ چا دا ملامت یا پروانا کئی خلق بسوک سوئی سوک بسوئی لیکن دا دی کاروی دا اللہ دا حکم پورا کولو سر وقالو دی ویلو مجنون کلا گولے دا خبری سرے پا مخا کی چرا خلق وہی جو گورفلانی دے کی دے اور اٹولے شو کنزلے شو بیزت شو نو بس ددید وجی نکی دے او دا حق بیان پریز. وقالو مجنون نوح علیہ السلام پا نه نیم سو کال کی دا سی رز نوا چی والے او ٹکولے نو کنزلے او لاری تکلو پا گٹو وشتل نو. وقالو مجنون دی ویلو مجنون چی دالے ونے دے وزد جر او پا کسما کسم تکلیفونو سرا دیر اٹلے شوئے دے دیر اٹلے شوئے دے لیکن بیام دے العیاذ باللہ لیوانے دے وی پا دی پروائے نشتا. نوح علیہ السلام دی باوجود گورے صبر کرے او خیری نکولے خدا خیری کل شورو کی اللہ رب العزت ورتوی اے زمان نوح علیہ السلام تو خودی قوم تا امیشہ دا خیر دعا گانے کے او استاد آتما دا چی دی نمانی بچی بے اومانی نوسی بے اومانی کڑوسی بے اومانی او گرے یادو سات دا چاچ ایمان روڑے دی روڑے نور گرے نران نو دغا وقت نے خیرے شروع کی چی الہ العالمین ما خود دی وجن خیرے نکولے چی دی ایمان نراری نو بچی بے راری گنے نوسی او کڑوسی بے راری اللہ چی ایمان نراری نو بیا خود دازمک اوزگا رکھا لکہ سورہ ہود گو رہی اللہ ورت وحیو کا چھے گورے نور پا کی ایمان نراری دا چا چھے روڑے بزدغ دی نو دا وخنا دا اللہ پیغمبر نوح علیہ السلام خیرے شروع کی دا وخن خیرے شروع کی آیاتی کریم آگو رئی شپک درشم دا دولسم پاری سورہ ہود. وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. وَأُوحِيَ وَهِكْرِشْوَا إِلَى نُوحٍ حضرت نوح علیہ السلام تا انہو بیشک شاندادے لئی امنا ہرگز ایمان نروڑی من قوم کستاد دے قومنا الا من مگر آغچا قد آمن چمخ کی ایمان روڑے دے آئندتی گوڑے توقع امید نساتی فلا تبتئس نتمخف کی گا بما کانو یفعلون پہا غصبانی چی دی کوی. اللہ وحی کا چنور ایمان نراڑی لو دعا وقت نوح علیہ السلام فدعا ربہو نبی پا مسائب و تکالیفو کہ اللہ تجاڑی فدعا ربہو آدامو بار بار اولی دلی دا ہر پیغمبر پا دعا کی گورا دے ربہو ربہو تا گورے تقریبا قرآن پاک کی چیز سمران بی علیہ السلام دعا گانی بھی نو دا اللہ نے پدی صفت ربوبیت غواڑی فدعا ربہو دعا غختی و نوح علیہ السلام دخپل ربنا اللہ تے جڑلیو اللہ تے فریاد کڑیو انی چی بیشک از مغلوب کمزوریم اللہ زد قوم مقابلہ کی بے وسیم زما حس وس و طاقت نشتا فن تصویر نو ددین زما انتقام توالی اللہ زبی بسیم بی طاقت ہے فن تصویر اللہ زما انتقام ددین توالی خپل عاجزی اللہ تا ذکر کئی ناس نبی رہ السلام ویلیو کلچ مکی والاو شڑلو تو آئف والم پگٹو ویشتو نو دا اللہ حبیب ویلیو اللہم اینی اشکو الیک ضعف حالی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس اللہ زد خپل کمزوری تال شکایت کوم تال فریاد کوم اللہ زد پدی خپل قوم امت سمرس پکیم ما مکی والن پریزی توائف والم رو شڑلم اللہ اس پر وانشتا دخل کو دس پکاوی اِلَّمْ تَكُنْ عَلَيَّ سَاخِتًا فَلَا عُبَالِي اللہ کچرے تو ناراضنینو پروانشتا دا ٹول خلق اس پکو کتلو بانے اللہ پروانشتا دا اللہ حبیب ہوئی و اللہ کتا ناراضنی ردلت نوح علیہ السلام وی فدا ربہو دعائی غخت و دخپل ربنا انی مغلوبن چی بے شک از کمزوریم فن تصویر نظما انتقام و بدل دی دشمنان د دین توالی بعد د نبی په مقابله کې ټول قوم دے لیکن هغه چاته آواز کړي تعالی چې دشمن دے نه تب ناره حیدری علی مدد شوه یا و بل غیر الله را مدد کے ففتحنا ابواب السمائی بس دخلین دعا را و تلو اللہ اسمان توی باران بورے خوچ بندے بینا زمکی لیوی تاغ چینی رو باسا خوگر چینی با بندے نا ففتحنا اللہ و اراک لاو کری منگا ابواب السمائی دروازی دا اسمان بما ان پوبو سرام حمر چغرات وی دن کی وی پدا سے اوبوی چغرات وی دن کی وی او ایدا سے رات لے لکدا پرنالی چرا وری را آسمان دروازے را کلاوش او لکد یعنی دا پرنالو پشان را بیدی ففتحنا ابواب السمائی کلاو کڑی منگ دروازے دا آسمان بما امن حمر فہبو راتوی دن کو سرا فہبو راتوی دن کو سرا دا آسمان دروازے را کلاو شو او بس دا سے باران وی نمخ کشو نپس شو بازی علماء لکلی بازی پکدام لکلی چی امیشہ باران دا وریز نکی وریز مریز نو دا آسمان دروازے را کلاو شو ففتحنا ابواب السماء کلاو کڑی من دروازی دا آسمان بما ام منحمر پوبو راتوی دن کو سرا وفجرنا الارض اور وانی کڑی من دزمکینا عیونا چینی دزمکینا چینی روانی شوی تردی چی تنور غنتی زینا چینی رواتی فالتق الماء نو یوزے شوی دا دواڑو بدا اسمان او دزمکی علا امرن دا حق کار دا پارا قد قدر چی دا آغی اندازہ کڑی شوی وا اللہ پا تقدیر کیلی کلو دا دواڑو برا جمع شوی او یو لوی توفان تی جوڑ شو وحملناہو پورتکڑو منگا حضرت نوح علیہ السلام علا ذات الواحن باغ خاوند د تختو کی و د سرو د میخونو کی مراد تی کشتی دا چی نوح علیہ السلام تختی دا لرگی دا جمکڑی وی میخونے پی والیو او دا آغی نیزان تا دا اللہ دا حکم مطابق کشتی جوڑکڑی وی او امیشہ دی ظاہر بین دا طریقی چی انبیاء علیہ السلام پوری خندہ کری نوح علیہ السلام تا چی اللہ وی چی قوم حلاکم نمخ کی ولوی کشتی جوڑکا نو پوچ ازم کے کشتے جوڑو لا نو خلق وے او ولوی مون تاسو نے نوی جی دالے ونے اور پوچ ازم کے کشتے جوڑی شوری کڑی او پلار چ بہ تیرے دل نو اللہ نبی تے بی وی سویر تن جارن باد ما کنت نبین اس دے ترکانی کار شورو کو مخ کے ہوتے پیغمبر وی اس لگا ترکانی شورو دا استہزاء خندا بے کولا ایوی گورا خلق دس قلوب نمومی و دے پا کی کشتے ہی جوڑے لیکن نبی تا چی دا اللہ دا فرمان مطابق سخکاری اگر دے نورو تا چی تخکاری دیو جن رن تا پکاری چی دا دا آغا رو استرگو والا خبرو منی تمام امت دا نبی پا مقابلہ کی دا سیوی جنان دی دیل عذاب دا قبر نخکاری نبی تخکاری دیل جنت و جہنم نی کتلے ذکر اللہ حبیب ویلیو چلے تاسو پوئے دے لکا زپوچی پوئے گم نو جڑا بڑے رو چا بخاند لے نوے وحملناہو پورتکڑو منگا حضرت نوح علیہ السلام علا ذات الواحن پخاوندی د تختو کی و دسر و دمیخنو کی تجری روان ولا کشتئی بی اعین نازمون دے حفاظت دلان دے زمون دے حفاظت دلان دی کشتئی روانو تجری روانو دا کشتئی بی اعیننا زمون دے حفاظت دلان دی جزا ان دا بدلا غستلو لمن دا حاغ چاد پارا کان کفر چو وغا چداغن انکار و کفر کڑشویو دا دمر باران ویولی کی دو دا دمر لوی طوفان دو بول راغے دا وی ما دخپل نوح علیہ السلام بدلا غستا تجری بی اعیننا روان ودا کشتی زمون دے فازت دلان دے جزا ان یعنی فعلنا ذالک جزا ان دا دی غفیل ناسب محضوفو کڑے امونگ دا کار چدامو بدلا غستا لمن دا غچا کان کفر چو چداغن انکار کڑے شو داغوین انکار کڑے شو ولقد ترکناها او بیشک پریخی دا مونگ دا کشتی آیتن یو نخا فحل من مدکر نایاشت دے سوک نسیت غستن کے یعنی دنیا کی را کشتی چپاتی دی نو ہر کشتی ہر دا سمندر جیاز آغا دا نوح علیہ السلام آغا واقعہ خلق ترا یاد ہے ذکر دا ابتدا دا کشتی بے شک پریخی دا منگ دا کشتی آیتا نخا بعض اویلی آغا جن سی کشتی آغا پا دنیا کی پاتی دی او بعض دام ویلیو چھے دا دغی کشتی آغا لرگی دا پا جودی غربانے دے عراق پالاکا کے پاغی بانے پراتو لکا اللہ وی وستوت علی الجودی کشتی برابر او درے دلی و دی توفان دا ختمے دو نفس پا جودی غربانے او دا دی امت اولنو اشخاصو دا غا کشتی ٹکڑے کتلے ہوئے روح المانی وی امام قطادہ رحم اللہ وی چھے انہو بقی خشب حال الجودی حتی رآہ بعض اوائل هذه الامہ دا دی کشتی اغا سرات فجودی غربانیو دا دی امت اولنی اشخاصم کتلیو یا ترکناها یعنی دا آغی اغا خبر باقی پاتے دے قرآن ویلی نو قرآن چی سویلی نو کتا پسترگو لی دلیم نی ناغب دسترگو دلی دو نا یقینی گنے یا جن سی کشتی پاتے دا چی دا غا کشتی تا قتل خلق و تواقیہ رایا دے وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا او بیشک پریخی دا منگ دا کشتی آیتن یو نخا نشانا و عبرت فَحَلْ مِن مُدَّكِر شتدِ سوک نصیحت غستن کے چراشی و نصیحت والی قرآن اللہ دا نصیحت دا پار را لے گلے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي نسرنگ و عذاب زما و نذر او یر و رسول زما فکیف کان عذابی سرنگ و عذاب زما و نذر او یر و رسول زما اس رب العالمین وی قرآن میں سمرد برد پارا آسان کڑے خود دی آسان کتاب نچا نصیت وان غستو ولقد یسرنا القرآن او بیشک آسان کڑے دے منگ قرآن پاک قرآن پاک منگا آسان کڑے وے لذکر دا پارا دا نصیت غستو فحل من مدکر نو آیاشت دے سوک نصیحت غستن کے اللہ مدد تے چھ قرآن آسان کڑے تلاوت آسان نے اور معشومان کئی دا معشومانو پسینوں کی پروت تے و بعض علماء لکلی چھ ابن عباس رضی اللہ عنہ بوے لولا ان اللہ تعالی یسرہو على لسان الآدمیین مستطوا احد من الخلق ان يتكلم بکلام اللہ تعالی ابن عباس رضی اللہ عنہما بوئی کہ اللہ آسان کڑے نوے پجبد بنی آدمو نو دے ہچا طاقت نو چی دے دا اللہ کلام دے پجبو ہوئی لیکن دا اللہ کلام دے دے تا کلام اللہ ہوئی دا اللہ آسان کڑے و دا قرآن خپل موجزہ دا قرآن پاک پا خپل موجزہ دا چی دے اللہ آسان کرے سوکم چی دے دے ننسیت غست الغاری ننسیت تی غستش دقا وجہ گورا دا بندہ جوڑ شوے کتاب باغی عام خلق نپوئی دے دین دا کتابونا ابتدائی کتابونا دا طالبانو کدا عوام مخکوے نوئی پی نپوئی لیکن قرآن پاک چی دے چام مخکوے ارسڑے پی پوئی دا قرآن موجزہ او دا اللہ دے برت پار آسان کرے لیکن اگا آسان کتاب تا امت را نزدیکی گی نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ او بے شک آسان کڑے دے مونگ قرآن لِذِّكْرِ دَپَارَدْ نَصِيحَتْ قَبْلُولُو فَحَلْ مِمْ مُدَّكِرْ نو آیاشت دے سوک چد دین نصیحت والی. اور دی صورت کے بدا آیات بار بار مقرر رہی. اللہ وی قرآن میں آسان کرے اشت دے چے سوک نصیحت والی. او مخیم ویلی اگر ایتاسو سورے مریم چیکل ختمولو شپاڑا سم پارا کیوں گو رہی نال تین داوے جو دو سورے مریم پا انتہا کیوئی لی چکل آغا سورت ختمی آیات تے 97 نمبر فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. 97 نمبر آیات تے شپاڑا سم پارا دو سورے مریم دے فینما یسر نہ ہو بے شک آسان کڑے میرے خوشخبری اور کتبی کتاب سر پرزگار ہوتا و تم ذربی او یار ادری قرآن پذری قوم لدا قوم جگڑ مار جدا اللہ پدین کی جگڑے کئی اگر یو یار اللہ وی فینما یسر نہ ہو بلسانے ماں قرآن پاک آسان کڑے ریستا پجبا. قرآن آسان نے اور ددی بارہ کے حکم نے جداب امت زکئی پدی بزان کو یکئی آکم خلق چی دی قرآن نہ پار دیوار نہ جڑکڑی جر دے ترجمے او دے غد پار سوار نہ سلوم او لما لکڑی او سڑے تفسیر لکھی نو غد پار بولوم یو دا قرآن زدکڑا دا قرآن پاک زدکڑا دا دا انگریز یو کوشش ہو چی خلقو یر قرآن وی خلقو لنخے دا سی خلقی پیدا کریو چی باقاعدہ دا انگریز تنخواہ غستا و قرآن چا تنخوئلو عالم کے اللہ بار بار وہی قرآن آسان نے یو دا قرآن پاک لفظن و مانن زدکڑا دا آسان نے دا آسان نے تو گورا سمر خلق الحمدللہ قرآن پاک زدکڑے سمر عوام زدکڑے و دا سی زدکڑے چی دا سی چا استازی نے دے زدکڑے نو عالم نے خو قرآن ورتزدن ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بے شک آسان کڑے دے منگا قرآن پاک لِلذِّكْرِ دا پارد نصیت غستو فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ آیاشت دے سوک نصیت غستن کے. دوے مواقع اللہ ذکر کئی دا عادیان قَذَّبَتْ عَادٌ دا دروغو نسبت کڑو عادیانو حضرت ہود علیہ السلام دوی تا اللہ پیغمبر را لے گلے ایور تا بار بار دا دن بیان کولو کذبت عادن دا دروغو نسبت کڑو عادیانو فکے فکان عذابی نسرنگیو عذاب زما ونظرو یرور کول زما. دی قوم دیر لیے سرکشی کڑو نو اللہ پی حوارو لے گلے اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بے شکر آلے گلے ومن پدویبانے ریحن سلائی سور سورن سور سور سخت تیزی و سخت یخل ہوئی سور سور اغی سلائی توئی چپکے سخ یخوالے وی او پاغے کی سخت زوالے وی بے شکر آلے گلے ومن پدویبانے ریحن سیلئی. او دا قرآن قاعدہ دا چکل ریح مفرد ذکر کی نو دین دا عذاب ہوا مراد وی او چکل جمع ذکر کی نو دا رحمت ہوا دی مراد وی دیو جی نکل چی بدا سی ہوا گان راوال وطی نو یو خدا دی جدا سی سیلئی توفان براغ دا نبی علیہ السلام رنگ مبارک کی بتغیر راغ او دام روایات کی راغری کل بکور لدن نکی دو کل ببارکی دو. بعض اوقات کی بیبیان و تپوسم کرے جدا اللہ حبیبت و ڈیر پریشان ہے وی اکثر قومن و باندا سے دور یزو پر شکل کی عذاب نہ راغ ترغی بدا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہو چ باران بنو شروع شے باران چ شروع شی دا رحمت اللہ او دا سی سلی و طوفان او گڑز گڑز او حیبت کی دا معاوضتیں لستل سنت کورنو کم سلی دا طریقہ کی کل سلی و طوفان راش بس دا معاوضتین ورد شروع کئی دا آخری جو سورتونا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس او دا گرز گروس سرا دا اسمان دا بریخنا و پڑک بگ سرا نور دعاگان امراغلی اغاز دا کول غاری و لماونا نو دا پی اللہ رب العزت تیز سیلی را لے گلے وا انا ارسلنا علیہم ریحاً بے شکر آلے گلے و مونگ پدوی بانی سیلی سور سوراً سخت تیز آو سخت یخوا فی یوم نحسن یوم نمراد دیوے کی مطلق رضی زکا یو یعنی اتش پی او اتو رضی لکر رسولتا اللہ ذکر کئی او مخکم تیر دی یعنی یو افتہ دا سیلی پدائی بانی جاری ہو نو دیرے کی دیوم نمراد مطلق وقت تے فی یوم پاغورزو کی نحسن چر دید پاراغ سپیری وی مستمر او میشد سپیری والی وی نحس اغرزو لوی چی چا دا پارا دا عذاب ہو دا تکلیف جوڑش او دل تر روحمانی دا مسئلہ ذکر کری دی بعض خلقو کی داوی دیوی دار سپیر دا او دا سپیر نرا نو دا زان نباز رزی اغیت سعادت ورکول او د ځان نه باز رزي سپيري کول دا د شريعت نه خلاف خبره لکه دي عوامو کې دا رس پیر پدي بو عادنه کې پدي رس به سفر نه کې بلکې بیا په یو ورس کې زنانو سکړي او باز نارینه اوقات سپير کړي دا وخت وای پای نه کې د کتو نه دا وخت بجارو نه کې باز بډایګان زنانا زر جارو د الله سوالي جدي وخت بجارو نه وي نو آیا دی وخت کې دا جارو صفائی الله او رسول بند کړي کدای او رواج او بیا غس پیر گنل چکا چرے دی وقت کی منکور کی جارو والا تکلیف برال ملاوش ما سے واد اللہ نا دبل چانا ٹکرا او تکلیف گنل دا خدا عقیدی او دی ایمان کمزوری دا رزی میاشت اس پیرے گنل لکوی دا میاشت اس پیری دی دا رس پیر را طول او رزی دا اللہ دی اللہ منت پا قرآن و سنت کی دانی چی دا رس دا دا اس پیر را اولی دا زان نیو سڑے دا اللہ پا دین او قانون کی طریقے جوڑے دیکھ روح المانی اگر تفصیل ذکر کرے چی پرزو کس پیری ادا دی شیگان و مسلک لے دی شیگان و مذہب کچاو کتو نئی ار اور رزوی ریجی پدی بدا نکے پدی بدا نکے او کو پدی رز زیداو کن ندا تکر بمومی آغا در وافظ شیگان و غلط دین او غلط عقائد پر سنیانو کرا گلے انہی دیکھ خپل دین زکی نا چی خپل نزدکے نخام خیاب دی اندوانو طریقہ در کے رازی یا بد سکانو رازی یا بد روافظ و شیگانو رازی او کخپل دین تاکیوی سڑے دا بلن متاثر رکی گینا دا دا بلن چرے تأثر قبلی نخپل دین ترانج دیگی دا دا شیعو مسلک رے چی اغای باقاعدہ دا افتی رز بارکی ویلی پدے بدا نکے پدے بدا نکے نو دا رز میاشتی سیزون سپیر گنل دا دا شریعت نخلاف خبر را انا ارسلنا علیہم ریحن بے شکر آلے گلے ومون پدوی بانسی لیو توفان سور سورن چه سخت تیز آو یخ سیلی وا فی یوم نحسن یوم دیوے کی مفرد دے لیکن مانا بے دے جمع کوئی لکر اس سورہ حاقہ کی را روان دی چه دا یو افتا اتو رزو پوری اتو شکو پوری پدی سوا دیبان مسلط وا فی یوم نحسن پاغو رزو دا عذاب کی مستمر چه دید پارا میشد عذاب وی نو دی سیلی ببس یو سڑے اچت کو او ہوا کی بے گرزولو بیا بے الٹا نسکور زمکل رو گرزولو نو دا غصر او مازغب تس نسلارن تشتا نبے پاتشو بیا گوری ورطا زرزر سرنا کذبت قبلهم قوم نوح دا دروغو نسبت کرے او مخید دوینا قوم دنوح علیہ السلام فکذبو عبدنا دا دروغو نسبت کڑو زمونگ بندتا وقالو دیویلیو مجنونن دالی ونی دیل عیازو باللہ وزدو جر آو دے رٹل شوی دے حدیث پاک کی راغلی میدان دا محشر بھئی اللہ بھئیو بندر آولی او دا بھئیو نی گن بھئی وی بدا حقا دے چی زماد دینو دا توحید دا وجن دا خلقو دا سر دشمنی ہو اور آر روایاتو کی راغلی اعلان با پرز دا قیامتو شیئے چا دا چا عبادت کولو زیدی دا خپل معبود سرا نور والا با نور سرا روان شی سپگمئی والا سپگمئی سرا چا چا موحدین با پاتی چنو اللہ دا طرف میں چی تاسو لے والاڑے دائی بوی اللہ مون دنیا کم دا غشان تن تنہا سوک نور تپراتو سوک انی او گوٹی تا سوک اولیاء و بزرگانو تا مون دنیا کم اللہ دا سی آواز نوی بتاسو لے نزائی مون بوی ترغی نوزو چی مون خپل رب قتلے ننے
نو رب پا خپل قدرتونو ځان سرګن کی جره یو گوری نو اللہ لپا سجده بانے با پریوسی نو اللہ با ایداغ کسی چه زما دا دین دا وجه ندت خلقو لیوانے ویلیو وز دو جیرو دے خلقو رتلیو وز دو جیرو دا رتلی شوینے فدعا ربهو نو دعای غخت و دخپل ربنا انی مغلوب فانتصر چه بیشک اللہ از کمزور امنت زما بدلوالی ففتحنا را کلاو کلیوی منگا ابواب السمائی دروازی دا اسمان بما ام منحمر فوبو راتوی دن کو سرا وفجرن الارض وروانی کلیوی منگ دزمکن عیونن چینی فالتق الماء يوزيشو داوب على امر دا وكار دا پارا قد قدر چداغي انداز کڑی شوا فیصلے کڑی شوا وحملناه پور تکڑو منگ دے على ذات الواحن فخاون دے دا تختو ودو سرو دمی خنو کی تجری روان ودا کشتی بی اعیون نازمون دے فازت دلو آننی زمون دستر کو دلو آننی جزا ان دا بدلا غستلو لمن داغ چا دا پارکان کفر چو اغا چی داغن انکار کرشو ولقد ترکناها او بیشک پریخی دا منگ دا کشتی آیتن یو نخا فحل من مدکر نو آیاشت دے سک نصیحت قبل ان کے فکے فکان عذابی و نزر سرنگی و عذاب زما و یرور کول زما وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ او بیشک آسان کرے دے منگا قرآن فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ نُشْتَدِ سُوک نَسِيَتَ غُسْتُنْ كَي قَذَّبَدْ دَرُغُ نِسْبَتْ كَرَ وَعَادٌ عَادِيَانُ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُنْذُرْ سَرَنْيُ وَعَذَابْ زَمَا وَيَرَوَرْ كُولْ زَمَا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ بیشک رالی گلے منگا پاغوی ریحن سور سورن ہوا سخت یخاو تیزا فی یوم نحسن پا غرز دا عذاب کی مستمر چی امیشد دید پار دا عذاب وی
اللہ رب العزت دا عادیان واقعہ بیانولا او فرمائلو چی انا ارسلنا علیہم آیات ملسم کی وئی انا ارسلنا علیہم بے شکر آلے گلے من پدویبانی ریحن ہوا سیلئی سور سورن چی سخت تیز ہوا سخت یخ ہوا فی یوم نحسن یوم نمراد دیدے کہ مطلق وقت تے او مفرد دے لیکن مانے دے جمع دا پاغورز دا عذاب کی مستمر چی دی دا پارا امیشہ دا عذاب میں او یوم نحس سپیروالی تموئی چونکہ داد عذاب الہی رزوا دی پار سپیروا باقی دیدے کہ مقدر لطیرو چی مفسرین او دا ذکر کرے چی بعض خلق بعض رزو تسپیرے وی خدا خبر پا شریعت کی ثابت نرا زکت چردا سی شی نویدا سے ورز نیچ پائے کہ باز خلق العذاب ملاوے گی نو باز خلق تراحت ملاوے گی پہر ورز کے سوک چابان خوشحالی راضی نو پچابان غم راضی نو کد چاد مسائب و تکالیف و دوج نا ورز یا اوقات سڑیس پی رکی نو کم وقت دے چگی کی پچا مصیبت نازلی گی نا یا که دیو جنا بازی رزو تخلق سپیری وی چی پا دی قومون و عذاب راغلیو نو دا دا عذاب رزی خوب پورا سوی پورا یو افتوی دا عادیانو دا عذاب رزی پورا یو افتوی نو بیا خوب پکار دا چی دا افتی یو رزم سمنشی طولی دی العیازو باللہ سپیری شی لکه سور حاکہ کیو گو رئی دا دی فی یوم تفسیر در تذکر کئی یو کم دیر شم پارا کی سور حاکہ رزی آیات شپگم اوو مگو رئی یوکم درشم پارا سور الحاق شپگم
شپغم آیات نوئی و اما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيا و اما عاد هرج عادانو فاهلكوا ندی هلاکڑی شویو بريح صرصر پہواو سیلئی سور سرن تیز سرا آتیا چ سخت تیز وا سخرها علیہم مقرر کڑی وا اللہ داوا علیہم پدیا دیا نبانی سبع لیال وشپی و ثمانیت ایام و تورزی داخ وشپی و تورزی وا ندافتی یورزن تپاتی نشوا نقد عادیانو دا عذاب غرضی تے یو فی یوم نحس ویلی ندلت دا رزن مراد وش پی و تو رزی آتش پی وش پی او ترزی دا عذاب پدیبان مسلط ندا خبرہ ضعیف آو کمزور ہے چی بازی خلق بازی تسپیری ہوئی او کم روایاتو نا چی دلائل نیسی چی دا رس پیرہ دا روح المانی غٹول ذکر کری او پاغی سندی کلام کرے پاغی سندی کلام کرے کمو رزول چھ بازی دلائل و سرس پیروالی نسبت شوے ناغی بارک روح المانی دل تا ذکر کرے او اغا تمام روایتوں نے ذکر کری او بیارس کو اغا فیصلہ ذکر کئی آوائی وَأَقُولُ كُلُّ الْأَيَّامِ سَوَاءٌ وَيَزْوَام طول رز برابر دی نشتہ دے اختصاص یوی رز لرا پبل رز بانے نئی اوسات لرا پبل بانے زکا داس یہ اوسات نشتہ مگر چال پک سعادت ملاوی گی نسوک پک کس کی اس پیر کی گی عذاب پی رازی داس یہ اوشپ نشتہ داس رز نشتہ چپاغے کی مصائب و تکالیف و خوشحالی نرازی ندا چی رزو تد سپیر والی نسبت کئی دا خبر سی نرا نزان برز سپیر کینا کم رزو لاللہ فضیلت ورکڑے ناغ فضیلت ای دا پارا ثابت تے اغ فضیلت دا غو رزو دا پارا سرے دا غی دا پارا ثابت تے لکا اللہ دا جمعی رزی لفضیلت ورکڑے دا جمعی مبارک ورزی لاللہ فضیلت ورکڑے دا رمضان المبارک میاشتے فضیلت ورکڑے نو اغا غورا والے دا دی رزو دا پارا دے واغی کم گورا دا یادو ساتے سپیر والے دا زاننا یوشیب کی مقررول دا شریعت نا خلاف خبر را نو یو رزی تا دا زاننا دا عبادات و تخصیص ورکولم دا شریعت نا خلاف خبر را خیر خیرات شریعت دی اور رز پوری خاص کرے نرے نو دیو جنو علماء علی کلی دا باز خلق دے مڑی دریما داوی دا جمع دا دے سلوی اختی دا دے کال لے دا پا شریعت کے ناروازی دا مسلشتا کہ یو سرے خیر خیرات دا پارا رمضان خاص کئی نارواییاتو کرا غلی جی دا غی اجر او ثواب دیر دے خیر خیرات کا رمضان شریف کی وی دا نفلی عمل داغی درجہ دا فرض عمرے او یو فرض او یا درجی دا رسی نو خیر خیرات کا رمضان پوری سو خاص کئی نو داغی خو شریعت کی ثبوت راغلے باقی دا لکہ کدباز خلق دا نظریہ وی چی بس دا جمع پشپد خیرات کی سو خصوصیت تے او پنو رشپو نشتا نو دا خبر ناروار او کنے او مسلمان دا جمع پشپم کئی دا زیارت پشپم کئی دا آفتی پشپم کئی نو بیا پدا سی خیرات و تخصیص کسی شے نشتا ہو کدو خاص دو جمیش پا نئے خاص کرے نو دی پا شریعت کسی ثبوت نی اِنَّا اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا اللہ وی بے شکر آلے گلے وَمُنْ پَدْوِبَانِ سِلَئِ سَرْ سَرَنْ سخت یخوا یا سَرْ سَرَنْ سخت تیزوا فی یوم نحسن پا غورز دا عذاب کی مستمر چی ہمیشہ دید پار دا عذاب وی تنزع الناسا راخ کلب خلق نزع دیتا وی چی او بوٹ دا سی رونی سی او دا جڑو سی رو باسی کل آچی ورطا وی لڑول وی روی لڑول تنز الناس را لڑول بے خلق کانہم تاب وگنی چیدوی آجاز نخلن آغتنید کجور دی منقعر چیدوی خر استلی شویوی دا عادیانو دیر لیلوی بدنونو زکا اللہ قرآن کی ویلی دی غنت بیا پیدا نشوی او دا خبریم خلقو دروغ ذکر کری یرا پخواوی فلانے کافر او فلانے آب دا اسمان دلان دے چیٹ گرزے دو دا دی دروغو کی سو دا ملک ہونے لے روایاتو کراغلی آدم علیہ السلام چی پیدا شو نداغیش پیتک از کدو اغی نپس خلق پا کمیرا روان دی اغی نپس خلق سری آپ کمیرا روان دی نددی غنت باڑائی پا دنیا کی نوی نو مفسرین لکلی ہوا چی براوال وطا آغا دران درانو باڑو والا کافر بے سکل آبی اوچت کر نو ہوا با الٹر اغر زولو آغا سر بے دزمکی و دا کانی سر او جنگی دو نو تس نس بلاڑو نو بلا سر تنی پرتیوی نو دمر غٹی غٹی تنیوی چی داس اخکاری دی چی تابوی لکا دا کجورو زڑی تنی پرتیوی تنزع الناس رائستل بے خلق را لڑول بے خلق کانہم تاب وگنی چیدوی اعجاز و نخلن تنید کجور دی منقعر چیدوی خلڑول شویوی فکیف کان عذابی و نظر نسرنگ و عذاب زما او یرور کول زما داوی اغا خلقو چیدوی ویلیو من اشد مننا قوا ویشت دے پا دنیا کی سوک چی پتاقت کی زمون ندی لویوی نئی دعوی کولا لیکن ان باز کافر دعوی کئی چی زمون دا مقابلی او دا قوت او طاقت سوک نشتا عادیان ویلیو زمون طاقتور نشتا لیکن دیوی سیلی او دا ہوا علاج ور سرنو اللہ پی رولی گلا او تس نسکل غی سر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَا بے شک آسان کڑے دے مونگ قرآن لذکری دا پارد نصیت غستو فہل من مدکر نو آیاشت دے سوک نصیحت غستن کے قرآن پاک دے نصیحت دا پار آسان دے ندی الفاظ آسان دی ماناز دا کولی آسان دی نصیحت غستل تے آسان دی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَا بے شک آسان کڑے دے مونگ قرآن لِذِّكْرِ دَپَارَدْ نَسِيَتَ غَسْتُو فَحَلْ مِن مُدَّكِرْ نَعَيَاشْتَ دَي سُوك چِدَ دِنَ نَسِيَتُ وَالِي او دا اللہ سانکڑے ما شمانو لیا دی دا سی گورا مسلمانا نوام بازشت نارینا و زنانا چی قرآن لبزی نورزی او دا قرآن نسیحت چی والا بیانے ناغیبانی پوئی زندگی کی اللہ انقلاب راولی دی کتاب سر قبر و خیرت مخترازی قذب السمود بالنظر دا دروغ و نسبت کڑے و سمودی آنو بالنظر آغیر ورک ان کو تا دا نظر نظر چی سور تیری گنی یاد نظیر جمع دا دا یو یر ورک ان کی پیغمبرنا انکار کل دا سی دی لکہ دا ٹھولونا یا نظر دے دے کی پمانا دا انذار دے دا دروغ و نسبت کرے و سمودی آنو بن نظر یرور کنکو تا صالح علیہ السلام ورطا اللہ را لے گلے ہو آو دا ایداغم مقابلی تو درے دن فقالو نویلی دی سمودی آنو ابشرم مننا واحدن آیا بنی آدم زمونگ نواحدن یو زمونگ دا جنس و زمونگ دا قوم یو سڑے دے نتبعوہو منگا ددپس روان شو دا زمون دا قوم یو سڑے رے زمون دا نسب ندے زمون دا جنس ندے زمون گنتی بشر سنگا پیغمبر کی دیش دے استحضا کولاو ٹوکی کولے زمون گنتی یو سڑے رے زمون دا قوم او دا قبیلی ندے فقالو ویلیو دوی بشرم مننا آیا یو بنی آدم زمون نواحدن یو یو تننے نی ڈلشتا نی مرگریشتا نتبعوہو مونگ دد پسی روان شو نکو مونگ دی یو تن پسی چی سوکشتا دینا آو دد پسی روان شو انا اذن بیشک مونگ دغ وخلفی دولالن خامخا پا گمراہی کی بیو و سعر د سعر دو معنا گانی دی یو دا جمع د سعیر دا نو دا اورونو تویلے کی مونگا بیو پا اورونو دا اور کی مونگ چا دا سیو سڑی منو خو مونگا مراحانی و سعر اے فی نیران مونگا با پا اورونو کیو او سعر الجنون لیون توب تموی انا بیشک مونگا ازن پا دا وخ کی لفی دولالن خام خایوب پا گمراحی کی و سعر او پلی ون توب کی اولقی الذکر علیہ من بیننا اولقی الذکر آیا را نازل کڑی شید وحی علیہ پدی صالح علیہ السلام بانی من بیننا پا من زمونگ کی یا من بیننا اے من دوننا علاو زمونگنا مال دولت و مشری و سرداری زمون لاس کی دا ایلا بیلا زمون پا منز کی دا تا وحی کی دا چدا سی وہی کی دا نفلانے دور غٹ سڑے دے اور دور مشوری اور سرداری دے نوغتولی نکی دا لکن نبی علیہ السلام تبیوی چتا تا پیغمبری او قرآن ملاوی دو نو دا دو غٹ حارو ندی مکہ و توائف مکہ مکرمہ و توائف نو پدی کی پدی غٹو غٹو سردارانو لی وہی نکی دا نو دا پخوانو کافر و خبرم ہوا سمودیان ویلی اولقی الذکرو آیا را نازل کڑی شید وحی علیہ پدی صالح علیہ السلام من بیننا اے من دوننا علاوہ زمونہ بل ہوا کذاب اشر وی بلکی دا صالح علیہ السلام لا یعذ باللہ کذاب دیر سخ درو جنے اشر او شریدے دا اسنی گو رتا سکو رہی کم دے کچھ مجاہد دے صحیح مسلمان دے غط دشتگت ہوئی اوغت بنیاد پرس ہوئے داد دیو سنو کافر و خبر نہ بلکہ دا پخانو خدا جڑا مقام دارے چی مسلمانان حکمران دا خبریں کہ جسے تو صحیح مسلمان نے ادا بنیاد پرس او دا دشگردی کئی او دا شریر او شر پیلا ہوئی سوک چ کفر بے دینی او ظلم پیلا ہوئی اگلے لار ہوارا کرے او سوک کو اجدا اولی دن پورے خندا کے ناغت سو اجدا شریان ندا سنئی خبر نہ صالح علیہ السلام سمرا جلیل القدر پیغمبر دے لیکن دا قوم آغا کافر خلق ورتوی جدا شری دے ننم تاسو گو رئی صحیح مسلمانانو تا دنیا کے کافر سوئے جدا مجاہدین اشرار دی او مسلمانانو مغا خبر راغستی دا برای نام کم حکمرانان چی دی دی مویر دا سشر شر و فساد دے او بازی ناپو خدا سی دی چی جہاد تا دا سر بد نظر بانی گوری دا ورتا شر و فساد خکاری ندا شری ورتوی حضرت صالح علیہ السلام تا ہمیشہ دا پاردہ طریقہ وا چھے ہر کافر و صحیح مسلمانانو تا دنیا کی شریان ویلی لکو گر ایتاو سورہ سوات کی در لتیرو پرس دا قیامت بدا جہنمیان وی چھے مونگ لرس شوی دی چھے نن مونگ جہنم کی آغا اشرار نوینو در رشتم پارا کی سورہ سوات کی اگر رئی در سورہ سوات پا آخر کی رازی آیات گرئی دوش پیتم دوش پیتم آیات تیرے دروشتے میں پارے سورہ سواد وقالو وائی بدا جہنمیان ما لنا سشوی دی منگ لرا لا نرار جالن چی منگ نوینو دلتا دی جہنم کی سسڑی کن ناچو منگ پا دنیا کے نعدہم چی مونگ بشمیر لوی سابول بمغوی من الاشرار دا شریانو نام آمون چی بوی چی شریان دی ناغ شریان یرن نور کی نخکاری جہنمیان بوئی وقالو آئی بدا